Jau šodien pēcpusdienā sāksies iepriekšējā balsošana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. Iepriekšējā balsošana notiks arī rīt un parīt, un tad jau klāt būs arī galvenā vēlēšana diena. Un, lai runātu par šīm vēlēšanām, mums šobrīd tiešraidē pievienojas Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas vadītājs Juris Kaukins. Labrīt!
Labrīt!
Vēlēšana iecirkņi ir jau sagatavojušies vēlēšanām, jebšu darbs vēl turpinās.
Nu, lielais maratons ir noslēdzies, gatavošanās maratons, gaidīšanas maratons politiķiem, līdz ar to šodien sākas balsošanas process un iecirkņi ir gatavi uzņemt vēlētājus. Šodien ir pēcpusdienas darba laiki vēlēšana iecirkņiem no 16 līdz 21, ļoti garš, pietiekami garš laiks, lai varētu paspēt gan pēc darba iepirkties, gan arī aiziet uz savu vēlams, uz savu iecirkni nobalsot.
Sagatavošanās darbs šīm vēlēšanām šoreiz bija tāds prasīt daudz vairāk darbu, bija daudz sarežģītāks?
Jā, nu, protams, vēlēšana komisija nodarbojās ar sev netipiskām lietām. Mēs gādājam aizsarglīdzekļus pret šiem Covid, gan tur apzīmējumi, gan dažādas citas lietas, dezinfekcijas līdzekļi un viss komplekss kopumā. Ļoti daudz nācās patērēt tiešām gan resursu, gan laika vēlēšana komisijā netipiskām lietām. Taču tas nenozīmē, ka mēs neesam sagatavojušies arī pašām vēlēšanām.
Tad kas tagad ir jāņem vērā cilvēkiem, teiksim, šodien dodoties pēcpusdienā uz vēlēšanu iecirkņiem, kas būs savādāk nekā ierasts līdz šim?
Es teiktu tā, ka mēs jau laikam pieraduši esam pie tādiem pasākumiem kā distancēšanās un tāda miers un kārtības ievērošana, un te jau nekas neatšķirās. Vēlēšana iecirknis, nu, varbūt neteiksim, ka gluži veikals, bet varbūt arī var teikt veikals, kur vēlētājs pērks savu politiķi. Un pēc būtības tur iecirknī ir izvietot gan apzīmējumu distancēšanās, gan iespēja nobalsot arī ne savā iecirknī, lai gan mēs ļoti lūgtu savu iecirkni izvēlēties tieši balsošanai, jo tas mazinās rindu un nebūs tik ilgi jāgaida. Vēl varbūt tāda īpatnība, kas noteikti būs jāievēro, būs obligāti jādezinficē rokas, tas ir obligāts pasākums. Būs jālieto vai nu savu pildspalvu, ja gadījumā nav, tad mēs izsniegsim pildspalvu, lai nepārnestu ar pildspalvas palīdzību tur viens otram šo vīrusu. Ja ir kaut kāda veselības problēma, tur teiksim, kleps vai iesnas drošības pēc, tomēr vajadzētu lietot masku, mēs viņu izsniegsim, ja tāda nav. Attiecīgi tad galvenais jau ievērot šo distancēšanos.
Tad vēlēšana iecirknī būs jālieto maskas?
Tas nav obligāta prasība, bet ja vēlētājiem ir simptomi, saaugstēšanās simptomi, tad tomēr drošāk būtu priekš pārējiem. Jādomā arī par pāriem cilvēkiem drošāk būtu paņemt šo masku vēlēšanu iecirknī un izmantot viņu balsošanas laikā.
Jūs sacījāt, ka vēlams, lai cilvēki nāk ar savām pildspalvām, bet ja nebūs, tad jūs izsniegsiet. Jums ir sagatavots tā kā vienreizējās lietošanas pildspalvas, jebšu jūs tur arī viņas dezinficēsiet pēc lietošanas?
Nu, tas būs atkarīgs no tā, cik liels vēlētāju daudzums atnāks uz vēlēšanām kopumā. Jo pildspalvas ir gana daudz sagatavots, 150 tūkstoši, līdz ar to praktiski mēs esam rēķinājuši, ka nebūs tā, ka jādezinficē. Droši vien kāda daļa balsos arī ar savām pildspalvām.
Iecirknī ir ierobežots skaits vēlētāju, kādu laidīs iekšā?
Ir tāda rekomendācija vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs atkarībā no vēlēšanu iecirkņa kvadratūras, no platības, tad izrēķinās, cik apmēram vienlaicīgi vēlētāji varētu uzturēties iecirknī, lai nepārkāptu šos 4 kvadrātmetrus uz vienu cilvēku. Bet ja tiešām būs situācija, kad cilvēki būs daudz un tad jābruņojas ar pacietību un jāpagaida mazliet rindā, Ja gluži vēlētājs neiet uz savu iecirkni, tad viņš var, protams, jebkuru citu izvēlēties, tur, kur nav rindas. Un Rīgā bieži vien ir iecirkni, kur ļoti minimāls rindas. Tā ir izvēle, vēlētāja izvēle, gaidīt vai pameklēt iecirkni, kur ir mazāk rindas.
Tad jūs pieļaujat iespēju, ka varētu veidoties rindas?
Ziniet, vēlēšanās nekad neko nevar zināt, kad cilvēku uzplūdu nāk. Tas praktiski nav iespējams noteikt laiku, kad ir vēlētāji daudz un kad viņi ir maz. Tas nav iespējams. Līdz ar to, tas, kas iet uz savu vēlēšanu iecirkni, tas noteikti tiks apkalpots ātrāk, jo datu apmaiņa prasa laiku.
Bet, kā noprotu, tad šobrīd vēlams būtu, lai cilvēki aktīvi izmantotu šīs trīs priekšvēlēšanu dienas, lai nebūtu drūzumā šajā galvenajā vēlēšanu dienā.
Nu, tieši tā, jo iepriekšējā nobalsošana ir pagarināta laiki, un šodien tās ir 5 stundas, rīt praktiski visu dienu no 9 līdz 16. Un piekdien vispār praktiski visu dienu un visu vakars no 12 līdz 20. Tas ir ļoti liels laiks, nekad vēlēšanās tik lieli nobalsošanas laiki iepriekš nebija nekad lietot, nekad nebija paredzēt tik garu laiku. Tā ka tiešām iepriekšējā nobalsošanā cilvēki var nākt un tas būs gan ātrāk, gan drošāk. Vēl ir viena lieta, ka būtu pareizi, ja mājās jau izdomāt, pa kādu partiju balsot, lai iecirkni nebūtu lieki jāuzkavējās. Un attiecīgi tad arī tas pātrinās plūsmu.
Un ja cilvēks stāvēs rindā, tad vēlēšanu iecirkni nevērs ciet, tad, kad ir noteikts, tad ļaus visiem nobalsot.
Nu, pēc noteikumiem ir tā, ka ja līdz slēgšanas laikam cilvēks ir iegājis iecirknī, tad attiecīgi viņš arī tur gaida un nobalso.
Jūs sacījāt, ka divas dienas gandrīz vai tas darba stundu laiks vēlēšanu komisijām būs pilns, vai vēlēšanu komisijas izturēs tik daudz dienas pēc kārtas strādāt tik lielu stundu skaitu?
Nu, par to jau nepadomāju neviens, ka būs jāstrādā aizsargtērpos un te sejas aizsegos, vizieros komisijai cimdos jāstrādā. Likās, ka tā kā vēlētājiem pretīm nāca deputāti, kad pieņēma šādu lēmumu grozīt likumu. Bet, protams, komisijām būs grūti. Un tas noteikti atspoguļoties var tad, kad pēdējā balsošanas dienā būs jāskaita balss. Ja komisija iepriekš nostrādājas vairāk kā 10 stundas un nākamajā dienā ir 20 stundas, vairāk kā 20 stundas, tas ir grūti. Iespējams, ka varbūt būs pat pārtraukumi jāņem. Mēs saskaitīsim droši vien vispirms, tad, kā parasti tas ir procedūrā pieņems, zīmes ieskanēsim un pa partijām saskaitīsim. Un varbūt individuāli tad katrā partijā, kuram tur to krustiņu vairāk vai svītrojumu mazāk, un to varbūt tad mēs pārtraukumu izsludināsim. Bet es ceru, ka nevajadzēs pārtraukumu. Es ceru, ka komisijas izturēs.
Balsošana mājās, tā jau arī notiks. Un kā atrunāts kārtība, ja jautājums ir doties pie cilvēka, kuram iespējams ir inficēšanās?
Kārtība arī ir atšķirīga šajās vēlēšanās, jo mājas vizītes parasti bija tikai pēdējā, pamatbalsošanas dienā, sestdienā, bet šoreiz mājas vizītes arī iepriekšējās balsošanas laikā pieņems, ka būs iespējams mājas vizītes arī iepriekšējās balsošanas laikā, un līdz ar to mēs tā kā centīsimies arī tur mazināt šo apjomu. Lai gan ir mazliet problēma, jo var gadīties, ka vēlētāji piesaka mājas vizīti un komisija uz vienu to pašu māju jādodas vairāk kārtīgi. Tāpēc tas arī komisijām apgrūtinoši. Bet es domāju, ka tur mēs atradīsim risinājumu. Mājas vizīti vajadzētu pieteikt visiem tiem, kuri slikti jūtās, kuriem ir kaut kādas saaukstēšanās simptomi. Tomēr drošības pēc mēs arī mēģināsim tādu metodiku izstrādāt bez kontakta nobalsošanu. Tātad vēlētājs uzrāda no attāluma dokumentus un arī iemet balsošanas kastē zīmes, no attālināt.